Blaðsíða 15 Rósa, viltu koma heim til mín í dag? Já, ég ætla að koma til þín klukkan 5. Ég ætla að sjá kisuna þína. Fóruðu með bréfið til skólastjórans? Já, við fórum til hans. Við segjum, ég ætla að koma til þín. Viltu koma til mín? Ég ætla að fara til hans. Ég ætla að fara til hennar.